nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Njeriu nuk është pronar absolut i krijesës, nuk është zot i gjithësisë. Papa Benedikti XVI u kërkoi liderëve të ndërkombëtar ta mbrojnë mjedisin duke u solidarizuar me të varfrit e duke respektuar ligjet. E bëri këtë thirrje sot paraditen e Castel Gandolfo gjatë audiencës së përgjithshme në praninë më së 5000 besimtarëve, ndërmjet të cilëve edhe 2000 gjerman.
Fundi i gushtit përkon dhe me fundin e pushimeve. Përfundojnë për shumë kënd shëtitjet verore në ngjirin e mrekullueshëm të natyrës që të mahnit, por natyra nuk ka vetëm një stin, ajo na dhuron bukurinë në të gjitha stinët. Prandaj Benedikti i 16 gjatë audiencës së sotme, duke kujtuar kthimin e veronjësve në jetën e përditshme, brohuriti. Si të mos e falenderojmë Zotin për dhuratën e çmuar të krijesës, të cilën mund ta shijojmë e jo vetëm në kohën e pushimeve. Por Papa nuk mund të mos kujtonte edhe lidhjen shumë planshe të njerëzit me natyrën.
I differenti fenomeni di degrado ambientale.
Fenomenet e ndryshme të shkatërimit ambiental dhe fatkeqësitë e natyrës që për fat të keq i regjistron shpeshherë kronika, na kujtojnë sa urgjente është të respektohet natyra, duke rivendosur e duke rivlerësuar në jetën e përditshme lidhjen e drejtë me ambientin.
Kisha gjithnjë e impenjuar në mbrojtjen e tokës, tujit e tajrit, përpiqet me gjitha forcat të mbrojë njeriu nga shkatrimi i vetvetes.
Si viene meno il rapporto della creatura umana con il creatore?
Nëse mungon lidhja e krijesës njerëzore me krijuesin, materia i nënshtrohet vetëm përdorimit egoistik. Njeriu bëhet instanca e fundit e qëllimi i jetës kufizohet në rendjen e etshme për të pasur sa më shumë që të jetë e mundur.
Sa rëndësi ka atëherë në nënvizojati shenjtë që bashkësia ndërkombëtare dhe qeveritë e veçanta të japin qytetarëve të tyre sinjalet e duhura për t'ju kundërvenë me sukses mënyrave të dëmshme të përdorimit ambientit.
Kostot ekonomike dhe shoqërore që lidhen me përdorimin e burimeve ambientale të përbashkëta të vlerësuara në mënyrë transparente duhen mbështetur nga ata që shfrytëzojnë e jo nga popullsitë e tjera ose nga brëznit e ardhshme.
La protezione dell'ambiente,
mbrojtja e ambientit, ruajtja e burimeve dhe klimës kërkojnë që drejtuesit ndërkombëtar të veprojnë bashkarisht, duke respektuar ligjin e solidaritetin, posaçërisht kur është fjala për zonat më të ligshta të tokës.
E pranoi modeli aktual i zhvillimit global duhet ndryshuar, nënvizoi me forcë Benedikti 16, duke kujtuar në përfundim shkandullin e urisë të mjerimit, e duke e përfunduar katekizmin me fjalët e Shën Franceskut, shkëputur nga kënga e krijesave.
Altissimo onnipotente,
o fort i larti, i gjithpushtetshmi Zot i mirë, tuajat janë lavdet, lumnia e nderi e çdo bekim. Lavdruar qofsh, o Zoti im, me të gjitha krijesat e tua. Në përshëndetjet përfundimtare të audiencës, Papa kujtoi solemnitetin e sotëm të Zojës së Çestahovës, si dhe festën e shenjtorëve të Monika e Agostini, nën e birë, bashkuar në tokë me lidhje familjare në qellë të njëjtin fat lumnie, që do të përkujtohen pas pak ditësh nga Kisha Katolike.
Lutje e ngushëllime për ata që vdiqen tragjikisht. Kështu shkruan Papa në një telegram nënshkruar nga sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, drejtuar i peshkvit Bellunos, imzot Giuseppe Andrich, i cili dje kryesoi në katedralën e qytetit, meshën e dritës katër burrave që humben jetën në bord një helikopteri të shërbimit të urgjencave dhe të emergjencave mjekësore, SUEM. Helikopteri urzua të shtunën e kaluar në shpatet e malit të Kristalit.
Në telegramin e ngushëllimit që u lexua gjatë meshës së dritës, Papa Ratzinger kujtonte me mirënjohje shërbimin që i bëri SUEM 118 gjatë pushimeve të tij në Lorenzago të Cadores në verën e vitit 2007.